En la ducentri decada treveno de la proclamo de la tria maia constitucio, en la regia castello en Varsovio, la presidentoi de Pollando, Litovio, Estonio, Latvio kaj Ukrainio subscribis comunan declaron substrecante la historian signifon de la constitucio el 1791 kaj la signifon de plia solidareco de la nacioj fronte al la hodiaŭaj endanĝerigoj. Ili deklaris inter alie: ni esprimas la konvinkon, ke la prospero de nia komuna heredaĵo kaj komuna domo, radikanta en la eŭropa civilizacio, postulas, ke ĝuste same kiel domo ankaŭ Eŭropo estu konstruata sur la fundamento de la bazaj valoroj kaj principoj. Tio estas libereco, suvereneco, teritoria integreco, demokratio, la leĝ-observa regado, egaleco kaj solidareco.